V letošním roce si připomínáme 25 let od úmrtí německého spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu Heinricha Böla. Zároveň už 20 let působí v zemích Vyšegrádu organizace Heinrich Böll Stiftung, která přímo navazuje na Böllův umělecký i společenský odkaz. A právě tato výročí motivovala zmíněnou organizaci k uspořádání dnů Heinricha Böla v Praze s titulem Umění a společnost. Prvním příspěvkem v programu byla pondělní vernisáž výstavy Obhájci lidských práv v Rusku. Expozice je k vidění v Národní technické knihovně do 2. října. Už zítra se rovněž v Národní technické knihovně koná konference nazvaná Umělci prostředníci změny, a to s otazníkem. Je mou milou povinností teď znovu po týdnu přivítat ve studiu ředitelku pražské kanceláře Heinrich Böll Stiftung paní Evu van der Rakt a také dnes poprvé zvláštního hosta konference Umění a společnost pana Reného Böla, který je jednak uznávaným výtvarníkem a jednak také synem slavného spisovatele. Náš rozhovor bude překládat paní Květa Podhajská. Dobré odpoledne vám všem.
Dobré odpoledne. Dobré
odpoledne. Pane Böle, vy nejste v Praze poprvé. Už jste v Praze vystavoval v roce 1995 a na návštěvě jste tu byl dokonce i v období roku 1968, a to v srpnu. Změnila se nějak Praha z vašeho pohledu?
Herr Böll, es ist nicht Ihre erste Zeit in Prag. Sie haben hier schon Ihre Werke ausgestellt im Jahre 1995 und Sie waren hier auch im 68, im August. Hat sich Prag geändert? Was meinen Sie?
Die Innenstadt finde ich relativ wenig. Es gibt natürlich viel mehr Reklame, es gibt mehr Geschäfte, es gibt mehr Restaurants. Aber sonst habe ich nicht so viele Änderungen gesehen. Und natürlich sehr viel mehr Menschen auf den Straßen, sehr viel Tourismus.
Jako u každého města se objevuje více reklam, více restaurací a samozřejmě také spousty lidí v ulicích, takže to by bylo tak z mého pohledu.
Zabýváte se vlastní uměleckou tvorbou a zároveň pečujete o otcovu bohatou pozůstalost. Prolínají se nějak tyto činnosti?
Sie haben ihr eigenes Kunstwerk und sie pflegen auch also den Nachlass von ihrem Vater. Ja. Haben diese Tätigkeiten etwas zusammen?
Nein, das sind zwei vollkommen getrennte Tätigkeiten. Also die Pflege des Nachlasses meines Vaters beinhaltet leider sehr viele juristische Sachen, sehr viele finanzielle Fragen, Verträge, die ich mache. Ich entscheide auch alleine, was noch veröffentlicht wird. Ich arbeite an den Kommentaren mit der Kölner Ausgabe. Bin in der Stiftung auch wenig, relativ wenig tätig. Ich habe die Stiftung mitgegründet damals. Also die Tätigkeit für den Nachlass ist ein relativ großer Arbeitsbereich, aber hat mit meiner künstlerischen Tätigkeit gar nichts zu tun.
Ne, jsou to naprosto oddělené věci, co se týká péče o pozůstalost mého otce, to se týká spíše právnických, finančních věcí, uzavírání smluv, rozhodování o tom, co bude, nebude zveřejněno. Také spolupracuji na komentářích, byl jsem také u zakládání nadace, takže ta činnost, ta péče o pozůstalost zabírá poměrně velkou část mé činnosti, ale je oddělená od té mé umělecké činnosti.
A když se právě teď zaměříme na vaši uměleckou tvorbu, stvoříte jako výtvarník různými technikami, litografie, akvarel, dokonce specifickým zájmem je čínská inkoustová malba. Jakou z těchto technik máte nejraději a proměňuje se to v čase a která témata se ve vašich pracích objevují nejčastěji?
Also jetzt zurück zu Ihrem künstlerischen Werk. Sie haben viele Techniken, zum Beispiel Lithografie oder Aquarell, und Ihr spezifisches Interesse ist aus die chinesische Inkmalerei. Welche aus diesen Techniken haben Sie am liebsten und ändert sich das? Und welche Themen sind am öftesten in Ihren Arbeiten?
Also ich mache immer einige Monate, einige Techniken eigentlich nur. Im Moment mache ich sehr viel Aquarell, dann mache ich wieder ein halbes Jahr nur chinesische Tuschmalerei. Oder Ölmalerei mache ich auch viel. Also für mich sind einfach das Handwerk ist für mich sehr wichtig, handwerkliche Kenntnisse, handwerkliche Fähigkeiten zu lernen, das systematisch auch gelernt zu haben. Themen habe ich sehr viel Landschaften gemacht. Ich habe sehr viele Studienreisen gemacht nach Irland, nach Galapagos, nach Ecuador, nach Südamerika, nach China. Ich war in der Wüste in China wochenlang, in der Wüste in der Pamirgebirge, also in verschiedenen Landen, in sehr ursprünglichen Landschaften. Und die chinesische Tuschmalerei sage ich nachher noch extra was zu, weil das schwierig ist.
Vždy se zabývám několik měsíců jednou technologií, teď momentálně to byl akvarel, pak to může být ta čínská tuš například a velký důraz kladu také na řemeslné dovednosti, které se snažím systematicky se jich naučit. A pokud jde o témata, tak například jsou to krajiny, které se snažím studovat tím, že navštěvuji, byl jsem na Galapágách, na Ekvadoru, byl jsem v pouštích v Číně a vlastně to je takový... Jako, tyto návštěvy jsou důležité. K čínské tuši se budu věnovat teď něco podrobněji.
Die chinesische Tuschmalerei ist eine Malerei, für die man ungefähr 10 Jahre lernen muss, für die man sich sehr hoch konzentrieren muss, die sehr schnell gemacht werden muss und die eigentlich eine sehr spezielle Malerei ist, die in Europa nur sehr wenige Leute machen. Also jedenfalls, ich mache eine moderne Malerei, ich mache keine Blümchen- oder Vögelchenmalerei, sondern eine moderne Malerei natürlich. Die eigentlich aus der Kalligraphie kommt, aus der modernen Kalligraphie.
Co se týká té techniky čínské inkoustové malby, vlastně ta se musí učit asi 10 let. Je to práce, na kterou potřebujete velkou koncentraci a potom se provádí velmi rychle a je jenom málo lidí, kteří se jí opravdu věnují. To, co dělám já, je moderní technika, nemaluju žádné kytičky a ptáčky a tato technika vychází z kalligrafie.
Napadá mě, jestli znáte nějakého malíře nebo výtvarníka, který by se zabýval technikou čínské inkoustové malby v České republice.
Kennen Sie einen Maler oder jemanden, einen Künstler, der sich dieser Technik widmet in der Tschechischen Republik?
Nein, kenne ich nicht. Gibt ihn auch, wie gesagt, in Europa sehr wenige.
Ne, neznám, jak jsem řekl, v Evropě se tomu věnuje velmi málo lidí.
Also das Problem ist, man muss auch das richtige Material dafür haben. Das gab es bis vor kurzem in Europa gar nicht zu kaufen.
Problém také je, že na to potřebujete mít správný materiál, který se ještě do nedávna v Evropě vůbec nedal koupit.
U nás se poměrně málo ví o výtvarné činnosti vašeho otce Heinricha Béla. Jaká byla? Věnoval se výtvarné činnosti? Jak ji hodnotíte z pozice výkonného umělce?
Bei uns wird relativ wenig über die künstlerische Tätigkeit Ihres Vaters gesprochen. Mhm. Wie war diese Tätigkeit und wie würden Sie es bewerten aus der Sicht eines Künstlers?
Das ist jetzt getrennt von der schriftstellerischen.
Also
das ist künstlerisch beides. Mhm. Deswegen kann man, also ich meine jetzt die rein malerische.
Myslíte teď čistě tu výtvarnou činnost?
Ano. Also es waren im Wesentlichen zu über 90% Pläne und Skizzen, die er für seine Bücher gemacht hat. Also er hat große, eigentlich für jeden Roman hat er einen Plan gemacht, in dem jede Person eine Farbe hatte, bestimmte Themen eine Farbe hatten. Und so konnte er eine Komposition eigentlich eines Romans auf einen Blick sehen. Er hat diese Pläne nicht am Anfang eines Buches gemacht, sondern in der Mitte der Arbeit. Sag mal, er hat von jedem Buch so mehrere Fassungen gemacht, 3, 4, 5 Fassungen. Und die zweite oder dritte Fassung, dazwischen war dann dieser Plan, ist unterschiedlich gemacht worden.
Přes 90% jeho výtvarných děl, výtvarné činnosti byly skici, které tvořil pro svoje knihy. Pro každý román vlastně vytvořil pro každou postavu jednu barvu, pro každé téma jednu barvu, vlastně, aby ta kompozice románu byla viditelná na první pohled. A vytvářel si postupně při práci na knihách více těchto verzí. Vlastně ta práce byla různá.
Aber es hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht, mit Farben und mit dem Pinsel oder mit Buntstiften zu arbeiten. Es war jetzt nicht nur eine rein technische Frage, sondern es war auch eine Sache, die ihm Freude gemacht hat.
A je pravda, že ho to bavilo, práce s barvami, práce se štětci. Nebyla to tedy jenom otázka nějaké techniky, ale bylo to také to, že ho to bavilo.
Profesionálnímu výtvarnictví se ovšem nevěnoval, jestli tomu dobře rozumím.
Also professioneller Künstler als in den Malerei war er nicht.
Nein, das war nicht.
Ne, to nebyl.
Er hat ja auch als Schriftsteller keine Ausbildung gehabt, wie heute die Schriftsteller. Ich meine, damals war eine ganz andere Zeit. Also er hat damals, er ist aus dem Krieg zurückgekommen, da war er 27, glaube ich, nicht richtig recht. Also Ende 20, sagen wir mal, und er hat ja überhaupt keine Ausbildung zum Schreiben gehabt. Das gab es eigentlich damals nicht. Heute lernen die Leute schreiben. Damals gab es diese Ausbildung gar nicht.
Také neměl žádné vzdělání. Vlastně, když skončila válka, bylo mu kolem 27 let, teď to nepamatuji přesně, a neměl žádné vzdělání, co se týče spisovatelství, což tenkrát vůbec nebylo, na rozdíl od dneška například.
Mým hostem Dnes je pan René Böll, který teď měl hlavní slovo v této polovině našeho rozhovoru. Překladatelkou je Květa Podhajská a ještě dále budeme zakrátko mluvit také s ředitelkou pražské kanceláře Heinrich Böll Stiftung, paní Evou van der Acht. Prosím tedy o předěl od zpěvačky, která je ročník 1983, Sophie Hunger. Hrajeme si z jejího alba 1983. Zakrátko budeme tedy pokračovat v dalším rozhovoru na téma dnů Heinricha Bella.
Ganz einfach, kurz nur fragen.
Genau. Ve studiu odpolední mozaiky stále zaznívá němčina. Dohadujeme se o tom, o čem si budeme povídat nadále, a to s ředitelkou pražské kanceláře Heinrich Böll Stiftung, paní Evou van der Acht, a s panem Renem Böllem, tedy synem Heinricha Bella, a také částečně s překladatelkou Květou Podhajskou. Pane Böll, takhle. Nadace Heinricha Bella byla založena 21. srpna roku 1990. 21. srpna roku 2008 uspořádala velkou konferenci u příležitosti 40. výročí srpna 68, tedy srpnové okupace. A pane Böll, vy jste v roce 1968 ve svých 20 letech tady právě v Praze tuto okupaci vlastně prožíval. Byl jste tady zrovna v ten moment se svým otcem na návštěvě. Máte na tuto dobu nějakou specifickou vzpomínku?
Herr Böll, die Stiftung, die Heinrich Böll Stiftung wurde am 21. August 1990 gegründet und am 21. August 2008 wurde eine Konferenz gehalten. Das Thema war 40 Jahre von 68, die von der Besetzung. Sie waren im August 68 in Prag zu Besuch mit ihrem Vater. Haben Sie eine spezielle Erinnerung an diesen Datum?
Ja, ich war mit meinen Eltern da, meine Mutter war auch mit. Wir sind am Abend vorher gekommen, also am 20. August. Und haben nachts am nächsten Morgen kam dann jemand zu uns und sagte, wir sind besetzt. Wir haben das gar nicht verstanden. Wir dachten, wir haben keine Zeit oder irgendwas. Wir haben es erst gar nicht verstanden. Wir haben aber die ganze Nacht Flugzeuge gehört. Und Panzer natürlich und den ganzen Krach gehört. Dann haben wir langsam verstanden, was passiert. Wir sind auf den Wenzelsplatz gegangen. Wir waren ganz in der Nähe des Wenzelsplatzes. Wir haben uns alles angesehen. Und dann wurde mein Vater eigentlich schon ziemlich schnell von Freunden abgeholt, um Interviews zu geben. Geheime Interviews im Rundfunk zu geben. Und ich bin dann sehr viel alleine auch losgegangen. Ich war bei der Erstürmung des Rundfunks dabei, wie ein Panzer explodiert ist oder mehrere. Es wurde auf mich geschossen von den russischen Soldaten. Also es war schon, ich meine, damals war ich sehr jung und natürlich auch viel unvorsichtiger. Heute würde ich da anders mit handeln. Dann habe ich auch viele Flugblätter gesammelt. Also mich hat es natürlich ungeheuer mitgenommen, was hier passiert. Es war ja doch eine große Hoffnung im Westen, dass im Osten ein Aufbruch kommt, eine Freiheit kommt. Kein Kapitalismus, aber doch ein anderes System. Und ich glaube, es war eine wichtige Erkenntnis auch, zu merken, dass der Kommunismus nie eine Chance haben wird. Also nie ein Modell sein könnte für uns, also für meine Familie. Also diese Erfahrung war schon ganz grundlegend.
Byl jsem tenkrát v Praze s rodiči, byla u toho i moje matka. Přijeli jsme večer předem, tedy 20. srpna. Vlastně přes celou noc byly slyšet letadla, byly slyšet tanky a ráno potom někdo říkal, jsme obsazeni, a my jsme vlastně nechápali vůbec, o co jde, jak to kdo myslí. A pomalu teprve jsme začali rozumět, jaká je situace. Šli jsme na Václavské náměstí poblíž, tam jsme v té době bydleli, a poměrně brzy přišli přátelé pro otce a chtěli po něm interview pro rozhlas, tajná interview pro rozhlas. Takže já jsem se v ulici bych mohl potulovat sám. Byl jsem u rozhlasu, viděl jsem explodovat jeden tank, viděl jsem i střelbu. Samozřejmě tenkrát jsem byl mladý, takže dost neopatrný. Dnes bych asi se zachoval jinak, dával bych si větší pozor. Sbíral jsem letáky, nebo které jsem viděl, četl jsem si a z nich jsem i chápal více, co se děje a pochopil jsem i tu naději, kterou do těch událostí lidé vkládali. A myslím si, že tohle byla také jedna z událostí, která mi ukázala, že vlastně komunismus nikdy nebude model pro moji rodinu, že vlastně co to všechno znamená.
Jaký je váš vztah k Čechům, k České republice a byl nějak ovlivněn tímto zážitkem ze srpna 68?
Wie ist Ihre Beziehung zu den Tschechen und zu der Tschechischen Republik und hatten diese Ereignisse einen Einfluss auf die Beziehung?
Nein, das hatte ja mit der Bevölkerung nichts zu tun. Das war eine reiner Imperialismus von Seiten der Ostblockstaaten. Wir haben damals auch versucht, DDR-Truppen zu finden in der Nähe von Prag, haben sie aber nicht gefunden. Sie waren angeblich weiter auf dem Land. Also mein Vater wollte auch ganz bewusst mit deutschen Soldaten reden, mit DDR-Soldaten reden. Unsere Beziehung zur Tschechoslowakei ist durch meine Mutter sehr eng, die in Pilsen geboren ist. Sie war halb Deutsche, halb Tschechin, also keine Sudetendeutsche. Das war immer sehr wichtig für sie. Sie war also keine Sudetendeutsche, wie gesagt. Deswegen war für uns Tschechoslowakei immer ein bisschen mythisches Land. Also gerade die Landschaft um Pilsen herum, die Wälder um Pilsen. Mein Großvater war bei der tschechischen Eisenbahn beschäftigt. Und da hat meine Mutter sehr viel von erzählt. Sie ist mit 6 Jahren waise geworden und danach zu den Großeltern nach Köln gekommen. Aber die Erinnerung war für sie immer sehr lebendig.
Ne, s obyvatelstvem, s lidmi to nesouvisí tolik. Když jsme byli zde v roce 68, chtěli jsme vlastně najít vojáky z NDR. Můj otec s nimi chtěl mluvit. Ale pokud je o můj vztah k Československu, vlastně moje matka byla z Plzně, byla napůl Češka, napůl Němka, ale nebyla to sudetská Němka. A vlastně Československo pro nás vždy bylo útulnou krajinou, krajinou kolem Plzně, o lesích. Vlastně nám maminka vyprávěla, můj děda tam pracoval u železnice.
Já mám jetzt noch, nach dem Tod meiner Mutter, habe ich noch Dokumente gefunden von meinen Großeltern. Also eine Postkarte, die mein Großvater geschrieben hat, zur Geburt meiner Mutter, die also jetzt über 100 Jahre alt ist. Also haben wir noch eine ganze Menge Dokumente gefunden.
Po smrti své matky jsem teď našel nějaké dokumenty, byla mezi nimi i pohlednice, vlastně posílal jí můj dědeček a bylo na ní napsáno o narození mojí matky.
Když se teď přesuneme zpět do současnosti, v Praze už probíhají dny Heinricha Bohla, konají se zejména v Národní technické knihovně. Zítra tam proběhne odpoledne, začíná totiž ve 12 hodin, konference Umělci, prostředníci změny. Ta konference je rozdělená do 3 bloků, 3 panelů s těmito názvy. Divadlo dnes, sociální laboratoř, síla slov, literatura jako námitka a krize, jaká krize, umění v nových podmínkách. Pane Bele, kterou oblast z odkazu vašeho otce, odkazu svého otce považujete za nejdůležitější nebo nejvýraznější? Tvořil totiž rozhlasové hry, prozaické dílo. Mohla to být, řekněme, společenská angažovanost.
Welches Gebiet aus dem Nachlass Ihres Vaters finden Sie am wichtigsten oder am meisten geprägt? Sind das die Rundfunkspiele oder ist es sein prosaisches Werk oder sagen wir sein soziales Engagement?
Also für mich ganz eindeutig das künstlerische Werk, also die Prosa vor allen Dingen. Auch die essayistischen Werke. Das politische Engagement, da müsste man sehr lange drüber reden. Da hat er auch sehr viel gemacht, wozu er fast nicht gezwungen wurde, aber wohl. Er war ja so ein Stellvertreter für viele Leute in Deutschland. Also viele wollten das. Die sagten, wir rufen mal den Böll an, der kann das machen. Das war eine sehr beliebte These. Es gab schon 5, 6 Namen in Deutschland. Krass gehörte natürlich dazu, Günter Wallraff, mein Vater und einige andere, die immer wieder für alles herhalten sollten. Das war oft auch ein sehr großes Problem. Und für mich ist ganz klar, also auch gerade jetzt 25 Jahre nach dem Tod, das künstlerische Werk steht absolut im Vordergrund. Mein Vater hat sich ja sehr engagiert, auch, er war auch sehr bereit, Risiken einzugehen, auch persönliche Risiken. Also Manuskripte zu schmuggeln, Geld zu schmuggeln, sogar Menschen zu schmuggeln, hat er gemacht. Und das war ja doch damals in den 60er Jahren mit relativ großen Risiken verbunden. Das haben wir natürlich, die ganze Familie hat das gemacht, aber Mein Vater war die treibende Kraft dahin.
Pro mě je to jeho umělecké dílo, především próza, ale samozřejmě i esejistické práce. Pokud jde o jeho společenskou angažovanost, to bych o tom mohl mluvit velmi dlouho. Vlastně řekl bych o něm, že byl takovým zástupcem. Často někdo ho používal, nebo lidé říkali, zavoláme Bela, on s ním něco udělá. Čili on byl vlastně ten, na koho se lidi obraceli, on to udělá, on bude bojovat. Ale pokud jde o ten, o vaši otázku, tak pro mě jasně je to jeho umělecké dílo. Můj otec se angažoval poměrně hodně, a to i v rovině, kde byly zahrnuta osobní rizika. Vlastně on pašoval rukopisy, pašoval dokonce i lidi, což bylo něco, co jsme samozřejmě dělali celá rodina, ale on byl tou hnací silou. Jak si dovedete představit, to bylo dost riskantní.
Když to nová ergänzen kann, to war ganz wichtig für ihn. Er hatte keinerlei ideologische Scheuklappen, also weder links noch rechts. Und er war eigentlich einer der wenigen in Deutschland, er konnte sprechen über Dissidenten in Russland und Leute, die in Chile verfolgt wurden. Mit dem gleichen Engagement, mit dem gleichen Interesse und mit der gleichen Überzeugung. Da gab es für ihn überhaupt keinen Unterschied. Und das war damals sehr selten. Meistens waren die Leute im Osten gegenüber doch eher, na ja, das muss man verstehen, da muss man Verständnis haben. Das ist zwar nicht so richtig, aber es gab immer so eine Haltung bei vielen linken Intellektuellen, die das doch im Osten eher toleriert haben als im Westen. Das gab es bei meinem Vater überhaupt nicht.
Chtěl bych ještě doplnit, můj otec nebyl nikdo, kdo by se dal zařadit do nějakých ideologických šuplíčků a přihrádek, takže nebyl ani pravičák, ani levičák a vlastně neměl, můžete si všimnout, že někteří například v té době levicoví lidé měli více tolerance k tomu, co se dělo na východě, říkali, to musíte pochopit, nebo vlastně brali to jinak, ale on ne, on to bral úplně stejně, ať se jednal o kteroukoliv stranu se stejným zaujetím i angažovaností.
Který bod dnu Heinricha Bela v Praze vás nejvíce zajímá?
Welcher Punkt im Programm der Heinrich Böll Tage in Prag ist für Sie am interessantesten?
Ja, für mich ist schon die ganze Diskussion Engagement von Künstlern oder nicht. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich bin ein ganz harter Vertreter von La Pola, also Kunst um der Kunst willen. Sehr extrem in dem Punkt. Lehne jede Art von politischer Kunst ab. Das ist meine Meinung. Ich finde aber die Diskussion interessant und wichtig für die Leute. Es wird dann problematisch, dieses Engagement, wenn es an die Qualität geht. Wenn dann Kompromisse gemacht werden, wenn man meint, man muss bestimmte Sachen darstellen, dann finde ich das sehr problematisch. Ich meine, für einen Schriftsteller ist was anderes als für einen bildenden Künstler. Ein Schriftsteller arbeitet mit dem Wort, der kann sich anders äußern. Die können sich besser äußern als Künstler im Allgemeinen. Da ist das Engagement auch legitimer und meistens auch besser vertreten. Aber ich finde, es darf künstlerisch keinerlei Kompromisse geben. Dann wird es problematisch.
Pro mě je ta celá diskuse, která se týká angažovanosti umělců, sice poměrně zajímavou, ale mám k ní dost vyhraněný názor. Jsem zastáncem názoru umění pro umění, to znamená, že odmítám politickou angažovanost umění, protože myslím si, že pak by docházelo k kompromisům a ty podle mě jsou z toho uměleckého hlediska problematické. Samozřejmě je to trochu jiné, pokud vezmete výtvarné umění a spisovatelství, protože spisovatelé pracující se slovy se mohou lépe vyjadřovat nebo mohou to pojmout jinak, ale pokud jde o nějaké kompromisy kvůli sociální nebo politické angažovanosti, tam je to podle mě problematické.
Paní van der Rakt, konference, zítřejší konference je přístupná veřejnosti. Ano. Rozhodně ne každý zájemce se ovšem na ní dostane. Budou někde vystaveny její výstupy, závěry k nahlédnutí?
Ano, určitě. My plánujeme na naše webové stránky, to je www.boell.cz, dosie, kde taky budou texty referentů, kteří zítra právě jsou na konferenci. A když nenarazíme na nějaký technický problém, by zítra taky měl běžet live stream konference na právě našich stránkách.
Tím bych tedy naši dnešní besedu uzavřel. Děkuji vám za všechny informace i za zajímavé osobní vzpomínky. Mými hosty byly paní Eva van der Rakt a pan René Bell. Rozhovor překládala Květa Prohejská. Děkuji vám a naschledanou.
My vám taky děkujeme. Naschledanou.